αυτήν την ώρα θα έχουμε την ευκαιρία, την καλωσορίζουμε. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εδώ στην εκπομπή η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Είμαι καλά, είμαι ακριβώς έξω από τη συνάντηση των τομεαρχών. Έχω βγει για να σας μιλήσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι όρθια και σε μια αναστάτωση.
Ωραία.
Αλλά είμαι καλά κατά τα.
Ωραία. Το ξεκινήσατε λοιπόν και είπατε, γιατί ναι, έχετε συγκαλέσει ένα άτυπο υπουργικό συμβούλιο, θα πω εγώ, με τους νέους τομεάρχες του κόμματος σήμερα. Την ακριβώς επόμενη μέρα, από την πρώτη συνέντευξη λοιπόν του κυρίου Τσίπρα, που αυτό που καταλάβαμε εμείς είναι ότι αυτό που έχει ως στρατηγική επιλογή ο κύριος Τσίπας είναι πρωτιά στις εκλογές από τη μία μεριά και εντολή καθαρής λύσης από την άλλη. Μας εξηγείτε λίγο τι σημαίνει πρωτιά στις εκλογές?
Το εξήγησε εξαιρετικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Δεν υπάρχει κάποια διάσταση ερμηνείας παραπάνω σε αυτό. Είπε ότι χρειάζεται για την πρώτη θέση, ακόμα και με τη δεύτερη φορά. Αν δούμε ότι χρειάζεται δεύτερη φορά, θα επιδιώξουμε να συμμετάσχουμε σε δεύτερη διαδικασία.
Άρα είναι ξεκάθαρο, με βάση τα δεδομένα, προσέξτε, μέχρι στιγμής, ότι στην ουσία ο κύριος Τσίπρας στοχεύει στην δεύτερη, στις επαναληπτικές εκλογές. Λέω, με βάση τα δεδομένα, ανεξάρτητα πόσο ο ίδιος τη λέει.
Όχι. Η συμπαράταξη στοχεύει πάντα στην πρώτη θέση, αλλά νομίζω ότι με ένα πολιτικό φορέα του ενός μήνα πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η συμπαράταξη δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως τις προγραμματικές θέσεις, δεν έχει δώσει το βάρος στην εξουσία ακόμα που θέλει, δεν έχει εξασφαλίσει τη διαβούλευση την οποία θέλουμε να βάλουμε μέσα στη ροή της δουλειάς μας. Επομένως, για εμάς πρώτη στο μέλημα δεν είναι να στοχεύουμε σε θέσεις, ούτε να ενδώσουμε σε αυτή την οικουτολογία την προεκλογική, που είναι παράδοση στη χώρα μας, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι και στόχος.
Πάντως,
είναι να δουλέψουμε.
Κυρία Κουφονικολάκου, και οφείλω να σας το αποδώσω, σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στο Action 24 πριν από κάνα 2-3 εβδομάδες, όταν σας είχα ρωτήσει ποιος είναι ο στόχος του κόμματός σας, είχατε πει αυτοδυναμία, και χθες ο κύριος Τσίπρας σας επιβεβαίωσε, λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε για να υπάρξει μια καθαρή λύση, δηλαδή για να πάρουμε την αυτοδυναμία. Έτσι δεν είναι?
Πηγαίνουμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας και δεν ασχολούμαστε καθόλου με σενάρια συνεργασιών. Δεν κοιτάζουμε δεξιά, δεν κοιτάζουμε αριστερά. Επομένως, ό,τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας ισχύει. Εγώ βάζω μια άλλη διάσταση στη συζήτηση, η οποία για μένα είναι πολύτιμη. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η παραδοσιακή κουβέντα για το όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα έχω την αυτοδυναμία κτλ. Πρέπει να την αφήσουμε λίγο στην
άκρη. Ναι, την τροφοδοτείτε κι εσείς. Όταν ο κύριος Τσίπρας λέει εγώ θα είμαι πρώτος, την τροφοδοτεί.
Ωραία.
Το λέω. Να σας πω τώρα κάτι άλλο. Ναι, να σας πω κάτι άλλο. Άρα αυτά τα σενάρια που ακούγαμε στο παρελθόν περί προοδευτικής διακυβέρνησης τα αφήνετε στην άκρη. Μάλλον περί προοδευτικής συμπαράταξης δυνάμεων, για να είμαι σωστός, τα αφήνετε στην άκρη. Ο σκοπός σας είναι μόνοι σας, καθαρά, εφαρμογή του προγράμματος.
Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας?
Αυτό.
Είπε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο, έτσι, κενό, όχι για να συνεργαστούμε με.
Σωστό, σωστό. Αυτό λέω. Άρα αφήνεται στην άκρη και όλη αυτή τη φιλολογία του προηγούμενου διαστήματος.
Ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα, το έχουμε πει με ιδιαίτερη συνέπεια και συνοχή.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε υπαναχωρήσει ούτε ένα χιλιοστό.
Αυτό προσπάθησε ο κύριος Τσίπρας με διάφορες ερωτήσεις του συναδέλφου να το απαντήσει. Ακόμα και το ότι δεν επέστρεψα για να καταγράψω στην ενεργό πολιτική δράση, για να καταγράψω ποσοστά. Ή ότι δεν είναι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά κάπου παραπέμπουν συμπληρωματικά με όσα συζητάμε τώρα στη στόχευση.
Και το μανιφέστο, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, η επιλογή του να έχει να φέρει ως τίτλο το κυβερνός αριστεράς έχει και συγκεκριμένους συνειρμούς.
Ναι. Φαίνεται, κυρία Κουφονικολάκου, όμως, το λέγαμε και πριν από λίγο με το κυβερνητικό ρεπορτάζ, ότι ένα πεδίο, μάλλον δύο είναι τα σημεία που η κυβέρνηση θα επισημάνει και ήδη το κάνει σε σχέση με το κόμμα σας. Το ένα είναι η αξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα. Ήδη από χθες έχουμε και την απάντηση για το πεδίο της εντιμότητας, ένα. Και το άλλο είναι το οικονομικό πεδίο. Το δεύτερο δε έχω να πω ότι έχει δημιουργήσει μία σύγχυση με δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης όλο αυτόν τον καιρό, που δεν κατάλαβα πώς ήρθαν προφανώς από ερωτήσεις κάποιων συναδέλφων δημοσιογράφων που καλά κάνουν, αλλά αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν είστε αρκετά έτοιμοι ή δεν ήσασταν αρκετά έτοιμοι να μπείτε σε λεπτομέρειες αυτού που λέμε του οικονομικού πεδίου, που αφορά τη φορολόγηση, που αφορά τον πλούτο, που ποια είναι η μεσαία τάξη πάλι. Εμένα προσωπικά, το έλεγα και στον αέρα χθες, με παραπέμπουν σε συζητήσεις του 19 όλα αυτά.
Αυτή την παραδοχή την κάνετε εσείς στο ερώτημά σας και εγώ δεν την αποδέχομαι, και δεν την αποδέχομαι για τους εξής πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, σκέψεις και ιδέες τελεχών ακούγονται από όλα τα κόμματα. Εγώ σας καλώ να κοιτάξετε λίγο στην κατεύθυνση των δηλώσεων της κυρίας Διαμαντοπούλου, στην κατεύθυνση των δηλώσεων του κυρίου Κερίδη, στα γλωσσικά ολιστήματα, στα ηθικά τοπήματα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ δεν πρόκειται καν για τοπήματα, δεν μιλάμε για αξιολόγωτα στελέχη, τα οποία μοιράζονται σκέψεις. Παρόλα αυτά, ο φορέας.
Καλά, δεν είναι να μοιραστούμε τις σκέψεις δημόσια, κυρία Κουφονικολάκου. Συγγνώμη.
Να ολοκληρώσω την να μην διακόπτω τη ροή μου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο πολιτικός φορέας έχει εκπρόσωπο τύπου. Ο πολιτικός φορέας έχει επικεφαλής και επανειλημμένα από την αρχή αυτής της διαδικασίας, παρότι βρισκόμαστε στον ένα μήνα και ακόμα και ζητήματα συντονισμού που ήταν δικαιολογημένα, τέτοια δεν υπάρχουν. Δηλαδή, από την αρχή έχουμε πει το εξής. Έχουμε πει ότι ο στόχος αυτού του φορέα είναι πρώτον η μείωση του φορολογικού βάρους της μισθωτής εργασίας, η απόλυτη προστασία της μεσαίας τάξης. Έχουμε δώσει μια ευρύτατη νοηματοδότηση του τι σημαίνει μεσαία τάξη, όχι μόνο με οικονομικά αλλά και με κοινωνικά κριτήρια. Δεύτερον, έχουμε πει με σαφήνεια ότι στόχος είναι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους πολύπαθους τομείς υγείας και της παιδείας. Τρίτον, έχουμε πει ότι πρώτα μεγαλώνουμε την πίτα και μετά τη μοιράζουμε. Άρα, στόχος και κρίσιμη μεταβλητή της όλης συζήτησης είναι ο παραγωγικός μετασχηματισμός, για τον οποίο έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Και τέταρτο, έχουμε πει ότι χρειαζόμαστε επιβόντως άμεσα μέτρα προστασίας από την ακρίβεια. Δεν υπάρχει καμία παρέκκληση σε όλα αυτά. Και όλη αυτή την προσέγγιση την έχουμε υπηρετήσει πιστά. Τι ρωτάνε στα πάνελ καμιά φορά? Ρωτάνε και πώς θα γίνει αυτό και ο κανόνας των πρωτογενών δαπανών και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Τι απαντάμε? Απαντάμε τρία πράγματα. Απαντάμε πρώτον ότι αυτή η κυβέρνηση παράγει πλεονάσματα, ασκεί μια πολιτική μνημονιακής περίοδου χωρίς να χρειάζεται να το κάνει. Δηλαδή, το 2015-2019 είχαμε ανάγκη να εξασφαλίσουμε πλεονάσματα, γιατί θέλαμε να εξασφαλίσουμε μικρότερο κόστος δανεισμού από τις αγορές. Θέλαμε να αφήσουμε το ιδεολειπτικό Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας και ούτω καθεξής. Τώρα παράγει πλεονάσματα για να τα μοιράζει σε κουπόνια, σε κομφετή επιδόματα.
Με έναν τρόπο το είπε και
χθες
ο Αλέξης Τσίπρας αυτό.
Δεύτερον, αυτό που είπα είναι επίσης ότι ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι το σημείο της διαφθοράς. Μας λέει ο ΣΑΤΙ, έχουμε απώλεια στην κάθε χρηματοδότηση λόγω του ότι δεν εξασφαλίζουμε εκπτώσεις, λόγω του ότι έχουμε πολλές απευθείας αναθέσεις που φτάνουν ακόμα και το 25%, ως εκ τούτου η ίδια η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί ένα
μοχλό, μια πηγή. Κάτι άλλο,
και τρίτον, είπαμε και μείναμε πάρα πολύ συνεπείς και τελειώνω με αυτό για να έχετε το
για να ρωτήσουμε.
Ότι βεβαίως και μιλήσαμε για φορολογία, αλλά μιλήσαμε για φορολογία εισοδήματος που προέρχεται από περιουσία κινητή. Περιουσία η οποία δεν είναι απότοκη ούτε μισθωτής εργασίας, ούτε ακίνητης περιουσίας, ούτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μιλούσαμε λοιπόν για μερίσματα, για τόπους και υπεραξία από τα δίδα σκεφαλαίου. Αυτό αφορά το 1%, όχι το 99%.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε λίγο.
Μια και επικαλείστε τα όσα είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και αναφερθήκατε στην κυρία Διαμαντοπούλου, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που είχε βγάλει το κόμμα σας για την κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία κατηγορούσε ότι επί της ουσίας υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει ότι η οικονομία πάει καλά. Και χθες ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των φόρων, είπε ότι από το 19 και μετά η οικονομία υπεραποδίδει Και άρα mm-hmm. δεν χρειάζεται να βάλουμε κανένα φόρο για να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας. Mm. Και θα μπει για λόγους δικαιοσύνης ο φόρος.
Μισό λεπτό. Πάει καλά.
Μα όταν λέει ότι υπεραποδίδει. Μισό λεπτό. Κυρία Κουφονικό, μισό λεπτό να κάνω την ερώτηση. Όταν ο πρόεδρός σας λέει ο ίδιος ότι η οικονομία υπεραποδίδει και άρα δεν χρειάζεται να βάλω κανένα φόρο για να υλοποιήσω τις εξαγγελίες μου, προφανώς σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Αλλιώς πώς θα υλοποιήσει εξαγγελίες χωρίς κανένα φόρο?
Δεν σημαίνει καθόλου ότι η οικονομία πάει καλά και αυτή είναι μια πολύ μονοδιάστατη ανάγκη.
Μα ο ίδιος το είπε, μόνος του.
Μα θα πρέπει να μας έχει κανένα σου απαντήσει.
Παρακαλώ.
Για τον απλούστατο λόγο του ότι πρώτον η Ελλάδα έχει πέσει τρεις θέσεις σε ό,τι αφορά την κατάταξη της ανταγωνιστικότητάς της. Βρίσκεται πολύ χαμηλά. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο του ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάρα πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοριστική δύναμη, δηλαδή είναι ο μέσος ετήσιος ακαθόριστος μισθός στην Ελλάδα 18.000.
Πόσα υπεραποδίδει τότε η οικονομία?
Αντίστοιχος στην Ευρώπη υπεραποδίδει σε βάρος των πολιτών.
Μα εγώ δεν λέω σε ποιο βάρος, λέω ότι υπεραποδίδει, σημαίνει ότι έχει πάει καλά, αυτό λέω.
Περιμένε, όχι, δεν σημαίνει υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό στόχο, δεν σημαίνει πηγαίνει καλά. Αυτό είναι μια σφαλμένη ανάγνωση. Σημαίνει επίσης ότι το 2,1 αριθμός ανάπτυξης που επικαλείται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν αποτελεί καμία πρόοδο, διότι 2,1 είχαμε και το 2019 και 2,1 το 2018 και 2,3 το 2019. Σημαίνει επίσης ότι δεν έχουμε επενδύσεις στη χώρα, διότι το 40% των επενδύσεων είναι μη παραγωγικές επενδύσεις, δηλαδή σε ακίνητα, και σημαίνει και κάτι ακόμα.
Στο real estate
εννοείται. Δεν μπορούμε σε αυτή τη συζήτηση συνεχώς να μιλάμε για δημοσιονομικούς δείκτες, παρότι πολλοί εξ αυτών δεν τα πηγαίνουν καλά. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι μονοδιάστατη ανάγνωση, και να αφήνουμε στην άκρη τους κοινωνικούς δείκτες. Τι να κάνω εγώ όταν η Νέα Δημοκρατία διατρανώνει ότι έχει αύξηση στην απασχόληση, ενώ αυξάνεται το δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και έχουμε και 70% αύξηση των εργατικών ατυχημάτων την τελευταία τετραετία. Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι σημαντικό ότι έχει πέσει η ανεργία στο 8%?
Από τη στιγμή που αυξάνεται το δείκτη φτώχεια, δεν το μέσα στην προστιθεμένη αξία.
Μα φαντάζεστε με την αύξηση του δείκτη φτώχεια η ανεργία να ήταν στο 15%.
Και για πείτε μου, ακούστε λίγο. Καταρχάς, η ανεργία ανέβηκε στο 10,3% για το πρώτο τρίμηνο, σκαρφαλώνει, και θα βρεθούμε πάλι στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, σας παρακαλώ δηλαδή. Δεύτερον, είναι δυνατόν να μην μιλάμε σε μια πολιτική συζήτηση με την ίδια σοβαρότητα, συγκρότηση και την ίδια επιμέλεια για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας και το δημόσιο σχολείο? Είναι δυνατόν να μην μιλάμε για τη φτώχεια, την περιθωριοποίηση και την ασφυξία στην οποία βρίσκονται οι συμπολίτες μας και να μιλάμε συνέχεια για νούμερα, λες και βρισκόμαστε από μια θέση πολυτελείας απόστασης από όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία?
Νομίζω, κυρία Κουφονικολάκου, γι' αυτό είπα από την αρχή. Μισό λεπτό. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι όλα αυτά και πρέπει να συζητηθούν σε όλη αυτή τη διάρκεια, γιατί είναι εμφανές ότι και εσείς από την πλευρά σας εκεί εστιάζετε και επιμένετε, και η κυβέρνηση από την πλευρά της που θα υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της στο πεδίο της οικονομίας είναι αυτό που θα έχουμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε. Επειδή ο χρόνος ο ραδιοφωνικός τρέχει, μας αφορά πάρα πολύ και είναι και από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε, θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο στην συζήτησή μας. Εχθές λοιπόν είχαμε ξανά την συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα μάλιστα που ο κύριος Τσίπρας παραχωρούσε την συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Α και στον συνάδελφό μας τον Αντώνη Σρόιτερ. Φαίνεται πως τελικώς αυτό το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η δημιουργία του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όχι απλώς έχει αναδιατάξει, αλλά έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να αποσυντεθεί πλήρως αυτό που ξέραμε ως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μια δική μου εκτίμηση, είναι και δημοσκοπικές αποτυπώσεις όλων των τελευταίων εβδομάδων. Χθες ο κύριος Τσίπρας είπε ότι επί της ουσίας κόβει τις γέφυρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας σε αυτά που ο ίδιος έχει επαναλάβει, στους όρους και τις προϋποθέσεις με τα οποία κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ενταχθούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Παρά τα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να δείχνει εσάς.
Ποιο είναι το ερώτημα?
Τι επιπλέον μπορείτε να αποσαφηνίσετε, γιατί εγώ έχω πει ότι το έχει αποσαφηνίσει ο Αλέξης Τσίπρας.
Αλλά
δεν καταλαβαίνω πραγματικά όλο αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και έλα ένα μπαλάκι, που από την αρχή όμως δηλαδή δεν έχει διαδρομή. Πώς να σας το πω? Κοιτάξτε, να το πω έτσι.
ακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο, που πριν είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι η επιλογή μας τόσο καιρό να αποστασιοποιηθούμε από όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το στοιχείο της ενότητας και του σεβασμού απέναντι σε άλλους πολιτικούς χώρους. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και θα
άρα ναι, οικονομία. Αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
Θα κάνουν την αίτησή τους.
Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη, αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί, ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλείει η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, ούτε για εμένα ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους. Περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα.
Δηλαδή η απάντηση είναι απολύτως λογική.
Ναι,
και λογική και καθαρή είναι.
Καθαρή θα έλεγα εγώ.
Το ερώτημα είναι γιατί η άλλη πλευρά δεν την αντιλαμβάνεται τόσο καθαρά όσο τη διατυπώνετε εσείς.
Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες.
Δεν μπορεί να μιλήσει.
Όχι, δεν το λέμε να το
πείτε. Και το σέβομαι αυτό. Ναι, απλώς είναι ένα πινκ-πονγκ που δεν έχει διαδρομή.
Έχω βαθιά εκτίμηση σε στελέχη, στη συνεισφορά του. Επομένως, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η θέση μας του κάθε ενός και της κάθε μίας από εμάς όταν καλούμαστε να σχολιάσουμε τέτοια πράγματα.
Επειδή λοιπόν να κλείσουμε λοιπόν με έτσι όπως ξεκινήσαμε, υπάρχει και αυτή η συνεδρία του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου. Τι περιμένουμε, ποιο είναι ο δικός σας χάρτης από εδώ και μπρος, κυρία Κουφονικολάκου?
Κοιτάξτε, τώρα έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες, δουλεύουν φουλ οι μηχανές μας. Δηλαδή το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν να εξειδικεύονται περαιτέρω προγραμματικές θέσεις, ακόμη περισσότερες, με ορίζοντα τη ΔΕΣ, όπως καταλαβαίνετε, και συγχρόνως θα δοθεί βάρος ό,τι αφορά τη διαβούλευση με τους πολίτες. Θα πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, όπου οι άνθρωποι όμως θα παίρνουν το λόγο. Δηλαδή θα μοιράζονται την εμπειρία τους, θα μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, στο σπίτι, στην εργασία τους. Έτσι και εμείς θα απαντάμε αυτό το φόρμα διαβούλευση σε συνδυασμό με μια πολύ δυνατή πλατφόρμα που θα μας επιτρέψει αυτή την υβριδική διάσταση για την οποία έχουμε μιλήσει. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας εξασφαλίσει την αναγκαία τροφοδότηση για να κάνουμε ένα γενναίο βήμα μπροστά.
Όλο αυτό γίνεται γιατί εκτιμάται ότι οι εκλογές θα είναι στο 26 ή στο 27, κυρία Φωνικολάκου.
Δεν έχω καμία εκτίμηση. Εγώ και τα υπόλοιπα στελέχη της παράταξης, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας.
Ναι.
Μάλιστα.
Έχετε ήδη πάρει τον αέρα. Έχει πάρει τον αέρα της Port Parole. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουφουνικολάκου. Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια χαρά σας.